Ranskassa on viime viikkojen aikana keskusteltu kiivaasti siitä, voiko uimarannoilla käyttää musliminaisten uima-asua burkinia. Ranskan korkein hallinto-oikeus otti asiassa aikalisän, kun se kumosi väliaikaisesti eteläranskalaisen kaupungin tekemän burkinikiellon. Mutta keskustelu ei ole siitä vaiennut. Päinvastoin, burkinista on tullut sekä kahvipöytäkeskustelujen että poliittisten väittelyiden keskeinen aihe. Pariisista jatkaa Anna-Stiina Heikkilä.
Pariisissa seinän varrella ei burkineja näe, mutta itse aihe herättää ristiriitaisia tunteita. En usko, että kiistassa on lainkaan kysymys uskonnosta. Hyvin tiukasti Korania tulkitsevat muslimit tuskin uisivat yleisellä rannalla muutenkaan. Burkinit ovat siis pikemminkin politiikkaa. Taustalla on halu erottautua valtaväestöstä, vaikka sitten pukeutumalla absurdisti, pohtii Alaa-niminen vanhempi ranskalaismies. Mielestäni koko keskustelu on aivan typerä. Poliitikoilla olisi paljon tähdellisempääkin tekemistä. Ihmisillä ja myös musliminaisilla tulee olla Ranskassa oikeus pukeutua, miten he haluavat, enkä ymmärrä, mitä haittaa burkinia käyttävästä naisesta on kenellekään muulle, Esma-niminen nuori muslimi sanoo. Monelle poliitikolle burkinikiista on tarjonnut tilaisuuden irtopisteiden keruuseen ja islampelkojen ruokintaan. Toisaalta kysymys musliminaisten vaatetuksesta on yhteiskunnallisesti merkittävä, etenkin Ranskassa, jossa on Euroopan suurin muslimivähemmistö ja tunnuksettomuuden periaate. Laicité-periaate tarkoittaa, ettei mitään uskontoa saa asettaa erityisasemaan ja etteivät uskonnolliset symbolit ole sallittuja julkisissa tiloissa. Käytännössä kiellot ovat kuitenkin koskeneet nimenomaan musliminaisten pukeutumista, ja tästä syystä niitä on pidetty myös syrjivinä. Laicité-periaatetta tutkivan neuvoston puheenjohtaja on Ranskan korkeimman oikeuden kanssa samaa mieltä siitä, ettei burkinien kieltämiselle ole tukevia laillisia perusteita. Hänen mielestään keskustelu asiasta on kuitenkin tärkeää.
Mais l'affaire du burkini, elle vient après toute une série d'autres formes de provocation. Le voile à l'école, le voile dans les piscines, dans les hôpitaux.
Burkini herättää tunteita, sillä kiistaa jatkoa aiemmalle keskustelulle päähuivin ja huntujen käytöstä kouluissa, uimahalleissa ja sairaaloissa. Kyse ei ole uskonnonvapaudesta, vaan siitä, että joukko kansalaisia vaatii itselleen eri vapauksia. Merkittävä osa vaatimuksista koskee naisten asemaa tai sen kaventamista, sanoo puheenjohtaja Patrick Kessel.
La France intellectuellement n'a pas encore digéré la guerre d'Algérie. Et que quelque part c'est un peu une seconde mi-temps. C'est une forme d'identification.
Toisaalta Ranska niittää vasta nyt Algerian sodan satoa. Toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajat käyvät läpi identiteettikysymyksiä ja suhdettaan ranskalaiseen yhteiskuntaan. Samaa mieltä on ranskalainen sosiologi ja pariisilaista tutkimuslaitosta johtava Nathalie Enik. Hän on yksi burkinikieltoa kannattavista ranskalaisista.
Ça n'est pas du tout une question secondaire sous prétexte que ce serait simplement une histoire de liberté de s'habiller comme on veut. Les personnes, les femmes qui portent le
Kyse ei ole mistään pikkuasiasta tai pelkästään pukeutumisen vapaudesta. Burkinin käyttö on julkinen kannanotto fundamentalistisen uskonnon tulkinnan puolesta. Siksi kysymys on ennen kaikkea poliittinen, tutkija sanoo.
Et donc il faut sortir de ce vieux clivage où on aurait d'un côté l'ensemble des musulmans et de l'autre disons les français racistes.
On vanhanaikaista ajatella, että tässä olisivat vastakkain kaikki muslimit ja rasistisesti ajattelevat ranskalaiset. Kyse on pikemminkin kiistasta vanhoillisen ja maltillisen islamin välillä, ja olen sitä mieltä, että meidän on taisteltava vanhoillisia oppeja vastaan puolustaaksemme naisten oikeuksia. Burkiinit kieltävä laki antaisi naisille suojan yhteisön painetta vastaan, hän sanoo. Kaikki eivät ole tutkija Enikin kanssa suinkaan samaa mieltä. Varmaa on kuitenkin se, että presidentinvaalikampanjoinnin kiihtyessä kysymykset islamista ja ranskalaisesta identiteetistä tulevat pysymään tapetilla. Ja jos burkinikiista onkin saanut osin absurdeja piirteitä, on se myös paljastanut ranskalaisen yhteiskunnan ja eurooppalaisen islamin kipupisteitä.
Islamin pelko lyö leimansa Ranskassa myös politiikkaan. Puhelimessa on nyt Anna-Stiina Heikkilä Pariisista. Anna-Stiina, miten islamin pelko ja politiikka kietoutuvat siellä toisiinsa?
Ranskan poliittista keskustelua ovat viime aikoina tosiaan talouskysymysten sijaan hallinneet pohdinnat ranskalaisesta identiteetistä ja sen suhteesta islamiin. Tämä islam-keskustelu sai täällä kesällä lisää vauhtia Nitsan rantabulevardilla ja katolisessa kirkossa tehdyistä islamistisista terrori-iskuista ja on ottanut sen jälkeen kyllä paikoin aikamoisia kierroksia. Ja osa poliitikoista, etenkin äärioikealla, ratsastaa nyt suoranaisella rasismilla ja on sitä mieltä, että islam on yksiselitteinen uhka ranskalaisten turvallisuudelle ja moni, kuten esimerkiksi presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Nicolas Sarkozy on myös käyttänyt tätä burkinikohua poliittisten irtopisteiden keruuseen. Toisaalta islamin asemasta on käyty täällä viime aikoina myös rakentavaa keskustelua. On mietitty, miten valtaosaa muslimeista eli maltillista ja modernia uskontulkintaa voisi täällä tukea. Ranskassa on esimerkiksi mietitty tapoja valvoa moskeijoiden rahoitusta ja imaamien koulutusta tällä hetkellä, kun osa rahoista ja myös imaamien opeista tulee esimerkiksi Turkista tai Saudi-Arabiasta ja on selvää, että sikäläinen käsitys esimerkiksi sukupuolten tasa-arvosta poikkeaa ranskalaisesta.
Jos vielä muutama sana Nicolas Sarkozysta, joka tosiaan on siis ilmoittautunut ensi vuoden presidentinvaaleihin ehdokkaaksi, niin minkälaisia konkreettisia ehdotuksia hänellä on siinä vaalikampanjassaan tai ohjelmassaan?
Sarkozy on asemoinut tosiaan itsensä tasavaltalaisten arvojen ja ranskalaisen identiteetin puolustajaksi ja lupaa tiukentaa tuntuvasti Ranskan maahanmuuttopolitiikkaa, esimerkiksi perheen yhdistämisen ja Ranskan kansalaisuuden saamisen kriteereitä. Ja mitä tulee muihin konkreettisiin ehdotuksiin, niin ensinnäkin Sarkozy haluaisi säätää lain, joka kieltäisi nämä musliminaisten burkiini uima-asut kaikkialla Ranskassa ja myös päähuivin käyttämisen yliopistoissa. Hän siis vaatii, että islamin ja muslimien pitää sopeutua Ranskaan, eikä suinkaan toisinpäin. Sarkozy vaatii myös muun muassa, että kaikki radikalismista tai terrorismiyhteyksistä epäilyt henkilöt sijoitettaisiin kotiarestiin tai pidätyskeskuksiin.
Miten arvioit, Anna-Stiina Heikkilä, voiko siellä puhua suorastaan islamkammosta?
Islamkammo, no se on ehkä vahvasti sanottu, mutta kyllähän Ranskalla on ollut pitkään hyvin ongelmallinen suhde islamiin ja samalla koko siirtomaan historiaansa. Ei täällä mitään huutelua joudu kadulla todistamaan, mutta epäsuoraa syrjintää on kyllä paljon. Tutkimusten mukaan esimerkiksi arabitaustainen sukunimi tai maahanmuuttajavaltaisessa lähiössä sijaitseva kotiosoite estävät todella tehokkaasti nuorten työllistymistä, vaikka hakija olisi muuten kokenut ja pätevä. Eikä täällä poliitikkojen taikka yritysmaailmanjohtajien joukossa ole paljoakaan muslimeita, vaikka heitä on väestöstä kuitenkin noin 10%.
Islamin tutkijan mielestä Ranska ei ole perinteisesti erityisen islamkammoinen. Näin ranskalaisen keskustelun näkee Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistolehtori Sylvia Akar.
Mä luulen, että siinä on pikemminkin taustalla tämä Ranskan nykyinen poliittinen tilanne. Eli kun nämä oikeistolaiset puolueet lisää kannatustaan, niin muilla poliitikoilla on sitten kiire jotenkin kompata heidän islaminvastaisia näkemyksiään. Mä en usko, että Ranska mitenkään erityisen islaminvastainen maa on. Noin muuten siellähän on jo pitkään asunut todella iso muslimiväestö. Ja onhan siellä ongelmia ollut näissä suurkaupunkien lähiöissä. On ollut jo pitkään isoja ongelmia nuorten muslimien ja muiden väestön osien välillä. Mutta mä luulen, että se johtuu pikemminkin siitä, että nämä nuoret on huonosti koulutettuja, työttömiä ja elää hyvin vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa. Nämä syyt on siinä taustalla varmaan enemmän kuin heidän mahdollinen islamilaisuutensa.
Onko islam jotenkin valloittamassa hillitöntä vauhtia Eurooppaa?
Ei missään nimessä. Tämä on hirveän yleinen harhaluulo, mutta ihan kun katsotaan demografisia tutkimuksia ja ennusteita siitä, miten Euroopan väestö kehittyy ja miten eri uskontoryhmien edustus täällä muuttuu, niin missään järkevissä akateemisesti tehdyissä tutkimuksissa ei löydy tukea sille, että islamista tulisi missään vaiheessa lähitulevaisuudessa edes yhtä laajalle levinnyt uskonto kuin kristinuskosta. Että kyllä se vielä tulevina vuosikymmeninä hyvin pitkään säilyy vähemmistöuskontona.
Luin sellaisen tutkimuksen, jonka mukaan noin vuonna 2070 islam olisi maailman suurin uskonto. Onko tähän uskominen?
Se voi hyvin pitää paikkansa. Nythän luvut on suurin piirtein kristinuskon ja islamin suhteen niin aika lähellä toisiaan. Ja islam leviää aika muista vauhtia suuren syntyvyyden takia ja myöskin ihmisiä kääntyy. Että toki nykyisin kristinuskon ydinalueet ja leviämisalueet on tietysti Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, että sielläkin syntyvyys on kristittyjen parissa suurta, että kyllä tässä aikamoinen kilpajuoksu nähdään näiden kahden uskonnon välillä varmasti.
Äskeisessä viitattiin yhdysvaltalaisen Pew-tutkimuslaitoksen viime vuonna julkaistuun raporttiin, jonka mukaan muslimien määrä maailmassa saa kiinni kristittyjen määrän suunnilleen vuosisadan puolivälissä. Vuonna 2010 maailman väestöstä muslimeja oli siinä 23% ja kristittyjä reilut 30%. Raportin mukaan vuonna 2050 EU-maiden väestöstä noin 10% on muslimeja, kun heitä vuonna 2010 oli vajaat 6%. Raportti on siis julkaistu ennen viime vuoden pakolaisaaltoa Eurooppaan. Suomessa on siirtolaisinstituutin johtajan Tuomas Martikaisen mukaan noin 70 000 muslimia, siinä 1,3% väestöstä. Nämä ovat arvioita, sillä mitään tarkkoja lukuja ei ole. Muslimien määrä kasvaa Suomessa muutamalla tuhannella vuodessa, sanoo Martikainen. Luvut eivät siis anna mitään erityistä aihetta tuntea pelkoa islamia kohtaan, mutta silti sitä tunnetaan. Helsingin yliopiston arabian kielen ja islamin tutkija Sylvia Akar.
Tuntuu, että se nimenomaan islam synnyttää pelkoja suomalaisissa ja laajemminkin Euroopassa. Varmaan siihen on syynä nämä viimeaikaiset terrori-iskut, jotka radikaalit muslimijärjestöt on ottaneet nimiinsä. Kyllä tietysti joidenkin muslimisaarnaajien välittämä mielikuva siitä, että muslimit haluaisi vallottaa maailman, niin totta kai ne vaikuttaa asiaan paljon. Islamista on hyvin negatiivinen kuva suomalaisilla noin ylipäänsä, että siihen liittyy hirveän paljon ennakkoluuloja ja harhakuvitelmia. Ja näitä harhakuvitelmia tietysti sit lisää kaikki se uutisointi, mitä islamilaisista yhteisöistä tulee. Et hyvin vähänhän sieltä tulee mitään positiivisia uutisia.
Sinä olet islamin tutkija. Onko tähän pelkoon sinusta syytä?
Minusta ei ole minkäänlaista syytä pelkoon. Siis islamofobiaan ei ole minkäänlaista syytä. Syytä pelätä on kyllä sitten sitä, että mikäli tällaiset radikaalit, fundamentalistiset ryhmät saa itse näissä muslimiyhteisöissä yhä enemmän valtaa, niin silloin se on vaarallinen ja pelottava tilanne.
Näetkö tällaisia merkkejä lainkaan Suomessa radikalisoitumisesta?
Kyllähän täällä on tiettyjä nettisivustoja ja tiettyjä ihmisiä, joiden käsitykset on hyvin fundamentalistisia, mutta siihen ei mun käsittääkseni liity minkäänlaista poliittista aktivoitumista, että se lähinnä koskee vaan heidän omaa elämäänsä ja omaa islamin tulkintaansa ja omaa tapansa tulkita islamia ja harjoittaa islamia.
Millä tavalla Suomen valtiovalta tai suomalainen yhteiskunta voisi sitten auttaa, että tämmöistä radikalisoitumista ei tapahtuisi?
Ehdottomasti tärkein keino on kaikkien niin Suomessa syntyneiden muslimien kuin maahanmuuttajamuslimien integroiminen yhteiskuntaan. Se, että, että jokaiselle saataisiin hyvä koulutus ja koulutusta vastaava työpaikka ja myöskin se, että he saavat äänensä kuuluviin ja että heitä kohtaan ei tunnettaisi pelkoa, ennakkoluuloa, rasistisia tunteita tavallaan, että heidät hyväksytään täysivaltaisiksi kansalaisiksi suomalaiseen yhteiskuntaan.
Islam ei kuitenkaan ole ainoa seikka Euroopassa, joka synnyttää pelkoja, ennakkoluuloja ja rasistisia reaktioita. Virossa on vain vähän ulkomaalaisia, pienen pieni muslimiväestö ja kourallinen turvapaikanhakijoita. Mutta ihmisten mieliin ulkomaalaiset piirtävät pelkoa. Baltian kirjeenvaihtajamme Marjo Näkki jutteli ihmisten kanssa Tallinnassa.
Kun Tallinnassa pysäyttää ihmisen kadulla ja kysyy, onko Viro rasistinen maa, vastaus on sama.
Ei ole.
Mutta vastausta seuraa pieni tuumaustauko ja vastakysymys.
Että pakulasi uite, mutta että venäläsi voi...
Anteeksi, mutta tarkoitatko nyt tätä meidän venäläisvähemmistöä vai pakolaisia? Venäjänkielinen Katja sanoo, että rasismi ei kosketa enää virolaisten ja maassa elävien venäläisvähemmistön väliin.
Minä kohta ei ole, aga... siis mä olen venäläinen, aga mä olen syntynyt Eestissä.
Samaa mieltä on Katrin. Hän sanoi, että nykyisin venäjän ja vironkieliset elävät rinta rinnan ainakin hänen ystäväpiirissä.
Arvosta, olemme me täitsä yhtsältä elämme siinä, että mulla ei ole kunnakin ollut venäläistäkään probleema.
Toinen osa rasismikysymyksestä ovat pakolaiset. Ant sanoo, että hän ei ole rasisti, mutta lukutaidottomia muslimeita hän ei Viroon halua. Jos joku koulutettu tulisi Viron tekemään työtä, se on jo toinen juttu. Mutta uskonnon ja kulttuurinsa pitäkööt silti omana tietona.
Eikä minä ei taha kyllä neitä kuradi kirja oskamattuja muslimeita siia, eikö ole, kes tulevat siia ainoa siia kysymään.
Samoin ajattelevat Katja ja Katri. Ovet ovat Viroon auki, mutta kyllä ulkomaalaistenkin täytyy antaa panoksensa virolaiselle yhteiskunnalle.
Me mutlemme just neid, kes tulevat tegelikult parema elu peale siia, et mitte, et nad ei taha tööd teha.
Runsaan miljoonan asukkaan Viroa voisi kuvata pieneksi valkoiseksi valtioksi. Sen nimisen kirjan on kirjoittanut brittiläinen toimittaja Abdul Turay. Hän saapui Viroon 8 vuotta sitten. Turay oli tavannut virolaisen naisen. Turayn vanhempien juuret ovat länsiafrikkalaisessa Guineassa. Turay erottuu Tallinnan katukuvassa tumman ihonvärinsä vuoksi kuin majakka. Mutta Turay päätti kääntää erilaisuutensa voimaksi. Abdul Turay kirjoitti kolumneja virolaiseen päivälehteen ja pyrki Tallinnan kaupungin valtuustoon. Oli selvää, että minut valitaan, Turay sanoo nyt. Tunnistettavuus teki Virossa tunnetuksi. Abdul Turay syntyi muslimiperheeseen. Hänen vanhempansa olivat niin paljon töissä, että viikot nuori Abdul asui sijaisperheessä ja kasvoi kristittynä. Brittiläinen Turay onkin tottunut liikkumaan monien eri kulttuurien välillä. Virossa muukalaisvihasta on tullut osa politiikkaa. Viron parlamenttiin Riikikokuun nousi viime vuonna konservatiivinen kansanpuolue ECRE. Se on populistinen ja avoimesti maahanmuuttovastainen. Tämä siis Virossa, jossa turvapaikanhakijoita on ollut vain kourallinen.
Yeah, well this is ridiculous, you know. I mean, they say that it's preemptive. The way they look at it, it's a preemptive strike, you know, to stop it before the refugees arrive.
ECRE sanookin, että kyse on ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Turay pitää sitä typeryytenä. Mutta yllättäen Turay on itsekin maahanmuuttovastainen. Syy ei ole sama kuin populistisella ECRElle. Turay sanoi, että on epäreilua tuoda pakolaisia Viroon, koska he eivät halua tulla tänne. Turvapaikanhakijat haluavat mennä Saksaan, Ruotsiin ja Suomeen. Viro ei heitä kiinnosta, eikä Viro ole myöskään riittävän varakas, että se voisi tukea maahantulijoita.
Because unfair on the refugees, because they haven't been asked, right? Do you want to go to Estonia? And Estonia is not like Finland. It's not a wealthy country.
Turay sanoo tuntemansa Viron tulleita turvapaikan hakijoita, jotka ovat kunnon ihmisiä, mutta jotka kokevat tulleensa huijatuiksi. Viro ei voi pakolaisia auttaa, koska se on itsekin vielä kesken.
They feel like they've been conned, they've been exploited, right? Because they were told you have to go to Estonia. Where's that?
Virolla on vaikea historia. Viime vuosisadalla se koki 3 miehitystä lyhyen itsenäisyyden päätteeksi. Virossa ei ole lainkaan tavatonta kuulla kansan sukupuuttoon kuolemisen vaarasta. Ja tämä on muidenkin kuin ekreläisten poliitikkojen retoriikka. Virolaisia on omassa maassaan vajaa 1 000 000. Syntyvyyttä haluttaisiin lisätä ja maastamuuttoa estää. Pakolaiset ovat seuraavat miehittäjän kaltainen uhka virolaisten olemassaololle, ainakin heidän mietteessä. Pelko on kuin DNAhan koodattu virolaisten tajunnassa. Virossa puhutaan, että siitä ja muista Baltian maista voisi tulla jopa jonkinlainen turvapaikka valkoisille ihmisille. Niille, jotka ovat kyllästyneet maahanmuuttajiin ja terroriskuihin kotimaissa. Surrey on tiettyyn rajan asti samaa mieltä. Hän sanoi, että jos tieto Viron puhtaasta luonnosta ja turvallisesta ympäristöstä leviäisi, tulijoita saattaisi olla enemmän. Mutta heidän pitäisi itse keksiä, miten rahansa tienata. Palkat ovat Virossa vielä muita länsimaita paljon pienemmät. Se estää tulijoita, olivatpa he sitten pakolaisia tai eurooppalaisia.
Yliopistolehtori Sylvia Akar, onko rasismi lisääntynyt Euroopassa viime vuoden pakolaisaallon myötä?
No näyttäisi siltä, että on, mutta mä luulen, että tässä on tavallaan niin kuin 3 erilaista ihmisryhmää niin Euroopassa kuin Suomessakin. Ensimmäinen se, jonka elämään ei tämä pakolaisten tulo Suomeen ole vaikuttanut millään lailla. He eivät olisi sitä edes huomanneet, eivät olisi lehdistä lukeneet, että tuhansia irakilaisia esimerkiksi on tullut Suomeen. Sitten toinen ryhmä on ne, joihin tämä pakolaisten tuleminen niin on vaikuttanut sillä tavalla, että heille on syntynyt hirveän voimakas auttamisen halu. Ja sitten on se ryhmä, jonka epäluuloja ja ehkä rasistisia ajatuksia tämä on lisännyt. Ja mä luulen, että aika paljon näistä ihmisistä on sellaisia, jotka oikeastaan kuuluu siihen ensimmäiseen ryhmään, että jotka ei ole ensimmäistäkään pakolaista tai turvapaikanhakijaa ikinä tavanneet. Et mä luulen, että noin valtaosalta, niin jos ajattelee Suomea vaikka, niin en usko, että rasismi olisi niin kuin kokonaismäärältään lisääntynyt.
Entäs Euroopassa?
Euroopassa näkyy selvästi kyllä esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa, että nämä äärioikeistolaiset puolueet on lisänneet kannatustaan. Että siinä mielessä tuntuu, että siellä olisi asenteet tiukentuneet ja se on todella kyllä vaarallinen signaali.
Miltä näyttää tulevaisuus? Uskotko, että rasismi ja suvaitsemattomuus lisääntyy, kun tässä nyt eletään maailmassa, jossa kuitenkin on aika paljon vuorovaikutusta eri kulttuurien välillä? Vai voisiko se pitemmän päälle johtaa päinvastaiseen kehitykseen, suvaitsevaisuuteen?
Kyllä mä uskon, että se johtaa johonkin positiiviseen tämä tilanne. Että kun nyt saadaan tämä kotoutumisprosessi kunnolla käyntiin ja tavallaan siitä tulee arkipäivää, että meidän yhteisössä on enemmän muslimeja kuin aikaisemmin ja enemmän maahanmuuttajia noin ylipäänsäkin.
Sanoi arabian kielen ja islamin tutkija Sylvia Akar. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tänään. Ohjelma on kuultavissa myös Yle Areenassa ja sen voi ladata podcastina esimerkiksi omaan älykännykkään.